Gabriela, danes bova spregovorili nekoliko o konjih, pomenu, kakšni so, kako skrbimo za konje, pa tudi o vašem ranču bomo spregovorili tuning in dejavnosti, ki jih imate na ranču. Konji danes niso več del vsakdanjega kmečkega dela, a kljub temu obstajajo zelo prisotni v naših življenjih. Mogoče bi za začetek spregovorili o tem, kakšno vlogo so imeli konji v preteklosti, pa kakšno imajo v današnjem času.
Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem v mojem imenu. Konji so bili udomačeni približno 5000 let nazaj, pravijo, da tudi kasneje nekateri. Konj je bil najprej seveda pomočnik pri kmečkih opravilih, transportno sredstvo. Konj se je udeleževal številnih vojen, bil je partner v vojni. Tega seveda danes ni več, to pozdravljamo vsi tisti, ki imamo radi konje. Danes pa seveda se konj vključuje v številne dejavnosti, tako v športne, je športni partner otrokom in drugim športnikom. Potem je to umetnost, imamo čudovite predstave, v katere se vključujejo tudi konji. Konj je konc koncu tudi naš sopotnik, prijatelj, nekdo, s katerim preživljamo zelo kvaliteten čas. Konj je pa tudi terapeut. Se pravi, to terapevtsko delo se je seveda začelo tudi že več tisoč let nazaj, recimo Hipokrat je bil en tak prvih Grkov, ki je v bistvu predpisoval terapije s konji pacientom svojim. Zelo intenzivno se je pa potem začelo to po drugi svetovni vojni, ko so ugotavljali, da vojaki, ki so preživeli grozote vojne, so hitreje okrevali ob konjih. Intenzivno se je pa začelo potem, bom rekla, tudi v Sloveniji razvijati ta terapija v 60-ih, 70-ih letih tega stoletja.
Veliko ljudi pravi, da jih konjem vleče nekaj posebnega, kar težko opišejo z besedami. Zakaj menite, da stik s konji ljudi še vedno tako močno pritegne?
Konj je bitje, ki deluje na človeka celostno, so svojo bitjo, svojo psiho, svojim telesom, konc koncu tudi svojim magnetnim poljem, ki ga oddaja. Konj je dejansko bitje, ki vpliva, bom rekla, pri terapijah, ampak tudi že pri navadnem stiku, omogoča dejansko človeku, da se sprosti, da se umiri, da svoj ritem življenja prilagodi ritmu, ki ga ima konj, in konj ima zelo konstanten ritem. In ta ritem v bistvu deluje zelo terapevtsko na nas. Poleg tega pa je konj sposoben v bistvu zaznati naše čutenje. On nas ne razume, kaj mi njemu govorimo, začuti pa v bistvu, kako mi čutimo. In je sposoben zrcaliti naša čustva. To pomeni, če nekdo pride, bom rekla, razdražen k konju, ga bo prvič konj umiril, bo v bistvu prilagodil ritem človek temu konju. Poleg tega bo pa dejansko konj prevzel nekaj teh čustev in mu bo pokazal te stvari. In otrok ali pa odrasel, ki je to sposoben uvideti, ali pa ob nekem terapeutu, da mu terapeut to pokaže, dejansko je sposoben pol spreminjati svoje čustva, svoje vedenje, svoje počutje, se sprostiti, svoje vedenske vzorce spreminjati.
To je zelo zanimivo. Prej ste mi tudi omenila, da pravzaprav konji oziroma oseba, ko vidi nekaterega konja, ko si ga izbere, nekako vedno izbere po karakterju, da človek izbere tistega konja, ki mu je po karakterju najbolj podoben.
Ja, res je tole, ne? Na delavnicah smo zdaj ravno pred dvemi tedni opazovali čredo konja in sem otrokom naročila, da naj si vsak izbere svojega konja. Ker jaz te otroke že odprej poznam, dejansko si je res izbral vsak konja, ki mu je zelo podoben po karakterju. Recimo živahen otrok bo izbral živahnega konja. Otrok, ki je umirjen, bo izbral umirjenega konja. In to v bistvu potem tudi otroci, ko to njim ti razložiš, dejansko čutijo to povezanost še bolj potem s konjem.
No, kot govorili smo že o terapiji s konji, omenila ste tudi že, kako vplivajo na človeka, mogoče pa je prav, da na tej točki spregovoriva tudi o skrbi za konje. Mogoče se nam zdi, da skrb za konje ni tako kompleksna, ampak vseeno, za temi lepimi trenutki s konji zagotovo je veliko dela in odgovornosti. Kako pač skrbimo za konje?
Zdaj mi se moramo zavedati, da konj, kljub temu, da je bil udomačen 5000 let nazaj, on še vedno svojih vedenskih vzorcev ni toliko prilagodil, da bi lahko dejansko bil čist domača žival. Ne? Konj v bistvu rabi take pogoje bivanja, če želimo mi dobrobit temu konju, ki so zelo podobni ali pa slični tistim, ki jih ima v naravi. To pomeni, da konj potrebuje veliko gibanja vsak dan, potrebuje družbo, se pravi svoj socialni krog konjev, v katerih se počuti varen, sprejet, med njimi komunicira. Poleg tega pa konj potrebuje tudi, bom rekla, hrano, ampak ne v velikih količinah enkratno dnevno, ampak večkrat pomalo. Rabi hrano, da si jo sam dejansko izbira in to dobi konj na pašniku. Ne? Oziroma, če mi imamo konja v hlevu, potem mu moremo omogočiti to dolgotrajno hranjenje. S tem se konj tudi zaposli in mu ni dolg čas. Poleg tega pa v bistvu on res rabi, da izbira hrano. Ne? Da izbere tudi on, ko pride na pašnik, on ne bo pojedel trave na enem področju čist pobrisov, ampak bo dejansko izbral najprej tisto, kar mu je všeč, kar njegovo telo potrebuje. Ne? Zato tudi, če mi opazujemo konja na pašniku, on se neprestano premika in išče hrano. Ne? Išče, izbira tisto najboljšo.
Konje je potrebno tudi jih krtačiti, jim čistiti potkve. Kako je potem s tem?
Ja, seveda, konj potrebuje rutino. Ne? Zdaj, konj, ki ga imaš ti namenjenega jahanju, mora biti jahan. In to redno. Zdaj, preden gremo mi jahat, imajo pa oni tako rutino, kot imamo mi, ko umijemo zvečer zobe ali pa zjutri. Lih tako oni vejo, da najprej se skrtačimo, da zasedlamo in to je postopek, ki ga je konj vajen od malih nog. Ker tudi, ko se rodi žrebiček in žrebiček, ki bo namenjen seveda jahanju, začnemo z digovanjem nog že takoj tretji dan. Ne? Potem kmalo ga dejansko tudi peljemo z mamo, mama je recimo na povodcu, a mladiče gre zraven. Ne? On se dejansko dosti stvari uči iz opazovanja mame, iz opazovanja, kako mi delamo z mamo in seveda potem tudi, da on to poskuša. Ne?
Ti jahalni konji, pri kolikih letih se pa jih lahko ojaha oziroma so prvič lahko jahani?
To je malček zavisi od pasme konje. Ne smemo prehitro, ker konj dejansko se mora najprej socializirati, mora dejansko tudi njegova struktura, njegov skelet mora dozoreti, tako da pravijo tam okrog 5., 6. leta.
Odnos med človekom in konjem se gradi počasi in zaupanjem, ste mi zaupali. Kako se pa konji odzivajo na odnose, čas in pozornost, ki jo jim namenite vi kot lastniki konj?
Torej, konj vsekakor potrebuje, da mi pristopamo k njemu, ga hranimo, negujemo, mu čistimo bokse oziroma pašnik, da včasih pridemo samo se pocrkljati k njim. Druga stvar, rabijo pa tudi mir. To se moramo zavedati, da če konj dela 5 dni v tednu, 6. dan oziroma 7. dan potrebuje potem mir in prostor in čas zase. Dejansko konj, ki je namenjen neki dejavnosti z otrocmi, z ljudmi, potrebuje seveda čim več raznovrstnih teh izkušenj. Ne? To bogati njega, bogati tudi nas.
Kot zanimivost oziroma prej ste mi zaupali, da mogoče kakšen od poslušalcev še ne ve, da konj pravzaprav spi stoje.
Ja, res je. Konj spi večkrat pomanj. Tudi on nima trdnega spanca, zato ker on je dejansko po svoji naravi je vedno bežal. On je bil vedno plen in zato so njegova čutila vedno na preži. Konj dejansko 10-krat bolj sliši kot mi, tudi vidi po noči, ko mi ne vidimo, nas bo konj pripeljal domov po temi. Zato konj dejansko spi manj kot človek in spi pomalo. Potrebuje pa seveda tudi počitek, ne? Varnost, počitek, to, da se mogoče uleže ali pa tudi stoje odspi nek delček dneva.
Maste 5 teh navadnih konjev oziroma velikih?
Ja, 5 konjev je različnih pasem, ne? Eden je lipicanc, 2 sta angleža in 2 sta quarter horsa. Zdaj vsak od teh konjev zahteva tudi svojo nego, ne? Ten lipicanc je zelo prilagojen temu terenu, ko ga imamo mi tukaj. Ten ko quarter horse potrebuje pa posebno skrb, ne? On recimo se ne sme pasti, tako kukor se lahko pase lipicanec neprestano, ne? Rabi samo suho seno, ne? Zdaj, en anglež potrebuje pa še dodatno recimo gibanje, on polno energije imajo, ne? Rabiš jih tudi dosti več sprehajati in tako, ne? Tako da tudi, ko imaš ti množico konjev, moraš poznati vsako pasmo posebej.
Je bilo to šolanje že na začetku?
Ja, nekaj informacij imaš že prej, ne? Recimo, da veš, da so quarter horsi zelo umirjeni konji, namenjeni otrokom, da so zelo po karakterju taki zelo prilagodljivi, ne? Zdaj, lipicanec potrebuje malo in malo bolj zahteva, ne? Vsak konj je bil pa dejansko z namenom tle pri nas kupljen. Nekateri delajo šoli jahanje, drugi so terapevtski konji. Zdaj, veliko stvari povejo o konju tudi prejšnji lastniki. Ne? Zato ponavadi, ko kupiš konja, moraš zelo dobro se posvetovati. Dobro je tudi, da poznaš tistega lastnika, od katerega kupuješ konja. Ne? Veliko stvari se pa pol tudi sam naučiš. Ne? Dejansko, ko si ti vsak dan z njimi, včasih tudi kakšno, bom rekla, tako skuhaš, ne bom rekla, da komu daš kakšno hrano, ki jih ni primerna in potem pride veterinar in ti to pove, ampak neki hudega trkam se ni nikoli zgodilo. Ja, mogoče tudi to, da povem, da dejansko vsi konji potrebujejo zelo stalno veterinarsko oskrbo. Preglede, cepljenja, tudi ko se nekaj poškoduje, imamo pa zelo odzivne veterinarje, res bi jih prav pohvalila. Tako da ja, pri nas je več zdravil za konje, kot kar za nas.
Že nekajkrat ste omenila v pogovoru hrano. Kaj pa pravzaprav poleg sena še jedo konji?
Ja, osnovna hrana jim je dejansko res seno oziroma v času paše potem tudi trava, ne, sveža. Poleg tega dejansko konji se nagrajujejo pri nas z nekim jabolkom, včasih bom rekla, kakšno grozdje dobijo, sicer bolj bom rekla tele ponji. Dobijo pa vsi tudi mešanico žit in tale mešanica žit mora biti res zelo kvalitetna in dobiti jo morajo v pravi količini. In pogruntati, koliko je prav za vsakega konja posebej, da ni preveč, da ni premalo, je praktično znanstvena fantastika včasih. Ne?
Kako pa to določite, koliko hrane lahko kateri konj poje?
Dejansko konj zelo hitro nek konj, ki dela, potrebuje več hrane. Ne? Konj, ki bolj počiva, bom rekla, potrebuje manj. Vedno pa v sodelovanju z veterinari oziroma z nekimi strokovnjaki, ki predpisujejo hrano. Ne? Tako da ja, veterinar veliko krat tudi pove, ne, ne tega dajet, ne? To mu povzroča recimo pri quarter horsih za kopitnico lahko. Ne? Tako. Drugače pa se kar držimo, oni potrebuje dejansko zelo ustaljene urnike hranjenja in tudi obroke. Ne? Te nagradice, ki jih dobijo pa potem po jahanju, so pa dejansko priboljški, no, za njih.
Nekje sem prebrala, da niso vsi konji podkovani.
Ja, tako je. Zdaj, pri nas so tele veliki 5 konjev, imamo teh jahalnik, so vsi podkovani, to pa zato, ker dejansko kamorkoli mi gremo, moramo po asfaltu iti, ne. Zdaj, asfalt ni lih primerna podlaga, po kateri bi dejansko konji hodili. Če imaš pa ti ranč in imaš okrog in okrog, bom rekla, travo, naravni teren, taki konji ne potrebujejo biti podkovani. Ne? Tako da čist prilagodiš dejansko okolju, v katerem ti živiš. Zdaj konji, ki so tudi sodelujejo v šoli jahanja, tudi morajo biti podkovani. Ne?
Kako pa poteka podkovanje? Tako kot včasih ali je kakšen modernejši način?
Ne, to gre kar tako kot včasih. Ja, ponavadi pride kovač in si pripeljemo 3-4 konje in potem on to tle ure in ure pri nas kova zelo počasi, potrpežljivo, tako da tudi konji se navadijo, da niso v stresu.
No, če še nekoliko spregovorimo o skrbi, marsikdo sanja o tem, da bi imel konja, ampak se ne zaveda, kaj vse to prinese za sabo. Kako je bilo pravzaprav pri vas, ko ste začeli razmišljati, da bi imeli konje?
Torej, pri nas je prišlo to po mojem kar življenjem. Najprej si je hči zaželela, da bi imela ponje. Bilo je to darilo za ob svetem obhajilu. Tako da najprej sta prišla k nam Nace in Iskra, to sta 2 šentlandska ponja. Seveda punca je potem rasla in smo začeli dejansko razmišljati tudi o enem malo večjem konju. Narava je pa že, oziroma naš način življenja je že hotel, jaz sem po izobrazbi specialna pedagoginja in sem dejansko potem malček to povezala tudi svojim poklicno potjo. Začutili smo, da konj dejansko lahko veliko pripomore v življenju otrok, zato smo se pol odločili postopoma z aktivnostmi smo najprej začeli, delavnice, kakšen poletni tabor smo organizirali. Ko smo pa opazili, da dejansko so se stvari zelo prijele in da so ljudje res hodili in spraševali po naših programih, smo začeli pa potem tudi malo bolj načrtno kupovati konje oziroma jih tudi vzgajati. Ne?
No, omenila ste že, da ste začeli načrtno in tako ste ustanovili odprli ranč tuning. In vsak ranč ima svojo zgodbo in svoje začetke, ki ste jih že omenila. Kako je to raslo oziroma kako se je razvijal ranč Tunin kot začetkov?
Torej ja, začeli smo v času covida, ko smo bili dejansko veliko doma in smo najprej začeli sami se učiti jahati, ker mi nihče od nas ni znal jahati. Veliko so nam pripomogli naši prijatelji, konjarji, trenerji jahanja, s katerimi še danes sodelujemo in so to vsi zelo prijetni, srčni ljudje. Začeli smo počasi, konj za konjem, začeli smo se z možem tudi izobraževati za terapevta, tako da jaz imam zaključeno zdaj izobraževanje terapije s pomočjo konjev. Potem smo počasi infrastrukturo začeli, še vedno imamo veliko načrtov in dela, ampak počasi smo potem program za programom preizkusili, kaj učinkuje, kaj je v redu, dograjujemo, izboljšujemo, sodelujemo tudi starši, ki nam povejo, kaj se jim zdi v redu, kaj bi bilo treba kaj spremeniti.
Ranč je danes že kar živahno in kaj vse ponujate in komu je pač so namenjene aktivnosti, ki jih izvajate?
Torej, ločiti moramo aktivnosti s pomočjo konjev in terapijo s pomočjo konjev. Aktivnosti so namenjene veliki množici, veliki široki množici naših obiskovalcev, od otrok, predšolskih, šolskih, do tistih, ki se upišejo v šolo jahanja, do takih, ki želijo samo obiskovati delavnice. Namenjene so tudi družinam, imamo programe za družine, jahanje terensko, turistom, res veliki množici, no, tako bom rekla, tistim, ki čutijo potrebo po druženju s konju, po jahanju, po pridobivanju nekih izkušenj, po raziskovanju terena. Ne, mi dve sva pozabili povedati, da dejansko Podnanos je en čudovit kraj, ki nudi raznoliko okolico, od tega, da gremo lahko jahati na Nanos, do teh poljskih poti, gričev, gozdov. Torej, bom rekla, res široki množici so namenjene aktivnosti. Aktivnosti tudi, bom rekla, so načrtovane zelo ohlapno, imajo nek svoj program, ki ga mi seveda tudi prilagodimo posamezniku ali pa družini. Medtem ko so terapije, pa zelo, zelo načrtna, ciljno usmerjena aktivnost, kjer dejansko postane konj terapevt oziroma sodelavec v terapevtskem timu. Tukaj pa dejansko se otroka pogleda, naredi se eno oceno njegovega razvoja in potem dejansko s pomočjo konja vplivamo na številna področja, kot je recimo motorično področje, psihosocialno, komunikacijsko področje, kognitivno področje. Ne? In dejansko, jaz bom rekla, sem zelo presenečena, ko vidim dejansko, kaj dejansko konj ob enem terapevtu, ki je strokovnjak na svojem področju, omogoča otroku, torej tudi tisto res, kot sem že prej povedala, to povratno informacijo, ne? Da ko otrok vajo naredi v redu, je tudi konj zadovoljen, čuti otrok to njegovo prisotnost. In s tem se tudi poveča motivacija pri otroku, ne? In tudi umirjenost. Ne? To, da je dejansko otrok bolj zbran, bolj sodeluje, bolj si prizadeva in te stvari on nese tudi domov, ne? Se to je tisto pomembno, ne? Ko včasih reče starši, ja doma pa noče delati za šolo nalog. Ne? Terapije so tako usmerjene, da otrok dejansko prenese te stvari potem tudi domov v domače okolje in se tudi tam doma pozna ta motivacija za učenje.
Sedaj, ko vas takole poslušam, so konji res odlični terapevti. Kako pa poteka tako na grobo ena terapija? Hodijo obiskovalci oziroma otroci enkrat tedensko na terapijo, mesečno in po koliko časa?
Torej, terapije izvajamo enkrat tedensko. Terapija traja 45 minut do ene ure. So pa terapije zelo, bom rekla, načrtovane stvari. Ne? Vse dejavnosti, vse aktivnosti so povezane s cilji in otrok dejansko je pa en tak protokol, kaj počnemo na terapijah, tako da otrok tudi ima en tako rutino dobi. Ne? Na terapijah seveda otrok najprej tudi lih tako sčisti konja, zasedla, se pravi vse vsebine so čim bolj povezane s konji. Ne? Potem pa gremo na neke specifične cilje, ne? Bodi so to na motoričnem področju ali pa kognitivnem, ne? Kjer dejansko gibanje otroku omogoča, da v bistvu on lažje sledi navodilom, se osredotoča in seveda tudi razvija prav specifične, bom rekla, stvari, ki mu v šoli ne grejo. Ne? V šoli včasih so otroci, bom rekla, neprestano pod stresom. Ne? Tega stresa v naši učilnici, to je naša maneža, tega stresa ni, ne? Ker tudi, če nekaj narediš narobe, konj ali pa terapevt ne bo nič obsojal, ne? Kvečjo mu pomagal pristopu nasproti otroku, da bo dejansko otrok zmogel to stvar narediti.
Pa je za terapijo s konji primeren vsak konj?
Zelo dobro vprašanje. Ja, za terapijo seveda niso primerni vsi konji, predvsem mora biti to konj, ki ima veselje do dela z otroki, mora biti potrpežljiv, vodljiv, mora biti tudi, bom rekla, terapevtsko izšolan, Ne? Ker vsak pripomoče, ki ga ti tam potrebuješ, dejansko kon mora biti z njim seznanjen. Ne? Sicer recimo neka žoga, ne? Lahko predstavlja tudi stresni faktor konju, če kon ni navajen na to veliko pisano žogo. Ne? Tako da vse konje, ki jih uporabljamo, dejansko preišolamo, ne? Da so lahko terapevtski konji.
Zdaj, ko takole poslušam, pravzaprav konji se počutijo domače tam, kjer so na neko staro oziroma na človeka navajeni oziroma ga poznajo.
Ja, tako je. Zdaj, vsi ti naši konji, ki se zdaj vključujejo v terapije, seveda so imeli prej že 2-3 leta dela z ostalimi otroki v ostalih programih, ne? Potem smo jih šele začeli pripravljati za terapevtske konje.
Za konec pa še vprašanje, kakšni so kaj vaši načrti in želje za Ranch Tuning?
Torej, mi seveda si želimo dejansko izvajati te programe, ki jih imamo zdaj naprej. Želeli bi tudi kaj novega poskusiti. Veliko željo imamo, da bi delali s konji tudi na tleh. To je posebna tehnika, ki jo potem lahko tudi vključuješ v terapije. Željo imamo potem, da bi dejansko infrastrukturo zgradili, ki bi bila prijetna, topla, namenjena dejansko uporabnikom našim in otrokom. Želimo seveda zdravje vsem našim koničkom, mogoče čez leta sprejeti še kakšnega novega konja med nas in predvsem to, da bi dejansko vsak od nas lahko opravil tisti del, ko se čuti on za njega poklican in v katerem je dober. Ne? Jaz smo mogoče sva pozabile povedati, to naš družinski ranč, v katerega se dejansko vključuje čisto vsak član naše družine, vsak z nekim drugačnim vidikom, tako da to si tudi želimo, da bi v bistvu ostalo tako naprej.
Najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam.